Goeiedag, liewe luisteraar. Ek is eindelijk opgewonde om jou te gesels oor vandagse program, oor twee redes. Die eerste rede is dat ons 'n volgende afdeling van die boek 1 Konings gaan behandel. En dit is om die waarheid te sê, dis die laaste afdeling waarmee ek vandag begin. En daaroor wil ek ook baie graag 5 keer met jou gesels in 5 verskillende programme. Dit strek van 1 Konings 17 vers 1 tot by 22 vers 54. En dit word dan die vierde groot afdeling van die boek Konings genoem en het handel oor die Elia tydperk. So dit is die eerste rede hoekom ek graag met jou hieroor wil gesels, dis die laaste afdeling wat ons vandag begin. Die tweede belangrike rede, en dit is omdat ons hier die verhaal lees van vir my persoonlik een van die wonderlikste mense in die Ou Testament, namelijk die profeet Elia. Ek het een keer so opgewonde geraak oor hom, dat ek 'n boek geskryf het oor Elia. En daarom gesels ek baie graag met jou, want jy sien, liewe luisteraar, die troonsbestuiging van die goddelose koning Ahab en sy nog goddeloser vrou Isebel lui eintlik 'n era in van direkte profete betrokkenheid by die volkslewe, en dit raak vrugbaarheid, die Baalkultus, oorlogvoering, grondreg en die rol van die hofprofete aan. Dit toon telkens vir ons die krag van die profete woorde, maar ook terselfde tyd die afvalligheid van die koningshuis, ondanks die waarskuwings dat hulle die Here moet dien en hulle tot hom moet bekeer. Ahab byvoorbeeld self is 'n simbool van die misleide Noordryk. Nou goed, as ons by die 17e hoofstuk kom, dan kry ons hier eintlik 'n stukkie voorbereiding. Hier word 3 episodes by Kritspruit en Sarfat, wat al 3 'n gemeenskaplike doel het, beskrywe naamlik om Elia vir die eintlike taak, die konfrontasie met die koning en die Baal-profete, voor te berei. Kom, ek begin dadelik met die eerste versie in 1 Konings hoofstuk 17. Die opskrif daarvan is: Elia kondig 'n droogte aan. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Ahab gesê, so seker as die Here leef, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Jy sien, hier het ons dus die droogte aankondiging. Baal is vereer as die gewer van reën en van vrugbaarheid en van lewe. En daarom het die mense natuurlik probeer om hom deur seksuele rites tot aksie aan te spoor, en is die oeste aan hom toegeskryf en aan hom gedank. Die beste manier om hierdie godsdienst nou te ontmasker, is om aan te toon dat Baal nie die reën kan gee nie, maar dat reën net van die Here alleen kan kom. En daarom kondig Elia nou aan dat daar droogte sou wees, tot tyd en wyl hy anders sou sê. Jy moet oplet hoe skielik Elia op die toneel verskyn. Voorheen is daar in die Bybel geen melding hoegenaamd van hom gemaak nie. Nou, miskien, luisteraar, is hierdie vers vroeër deur 'n langer inleiding vooraf gegaan wat met verloop van tyd uitgelaat is. Dalk is hierdie plotselinge verskyning doelbewus bewerkstellig om iets van die aard van Elia se bediening te illustreer. Want later gaan jy sien, hy verskyn skielik op 'n plek. Hy verrig soms wonderwerke en verdwyn weer skielik van die toneel af. In ons vers word hy 'n Tisbiet genoem. Nou dadelik, waar Tisbe geleë was, is vandag heeltemal onbekend aan ons. 2 plekke word gewoonlik aangedui. 1 so ongeveer 15 km noord van Jabok in Gilead gebied en 1 in die omgewing van Galilea. Nou, eers genoemde is die waarskynlikste. Want jy sien, Gilead was 'n ruwe, ongetemde gebied en koloniste het hulle daar gevestig om dit te tem. Elia was uit hierdie groep mense afkomstig. Elia ontmoet vir Ahab en hy kondig dadelik onomwonde aan dat daar die volgende paar jaar geen dou of reën gaan val nie. Nou, natuurlik kan ek my voorstel, die landbouers was besonder afhanklik van die reën en die dou, en daarsonder het 'n gewisse tragedie hulle in die gesig gestaar. Gewoonlik moet ons onthou, luisteraar, het die reën in die wintertyd, daar in Israel, moet ons nou onthou, dit is van so Oktober, November se kant af tot by Maart geval. Nou, gedurende die somer was die mense destyds ook maar weer van die dou afhanklik. Langdurige droogtes wat met hongersnood gepaard gegaan het, was natuurlik nie 'n ongewone verskynsel in Palestina nie, hoor. Belangrik is dat Elia te kenne gee, let nou op, dat die reën en die droogte onder die heerskappy van die Here val. Ahab en die volk het vanweë die Baal-aanbidding begin glo dat nie God nie, maar Baal oor hierdie sake beskik. En daarom is die doel van die droogte dus, onder meer, om opnuut te illustreer wie die ware God is. Kom ons lees nou so van vers 5 tot by vers 7. Die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die kritspruit ander kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en ek sal kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het dit gedoen soos die Here aan hom opgedra het. Hy het daar in kritspruit gaan bly ander kant die Jordaan. Die kraaie het vir hom soggens brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog, omdat die land nie reën gekry het nie. Nou luisteraars, ek kan uit die aard van die saak nie die hele gedeelte met julle behandel, maar ek wil hier 'n paar opmerkingkies maak. Want jy sien, intussen sorg die Here op 'n baie en aardige manier vir sy profeet. Die kraaie bring vir hom kos, en dan ook daar in 'n afgesonderde spruitjie krit, kry hy ook nog 'n bietjie water. Nou, die vraag is natuurlik soos, waar het die kraaie kos gekry? Of, waarom so onrein dier, wat vir hom moes kos bring? Nou luisteraars, dit is vraag wat eintlik na my beskeie mening regtig nie van belang is nie. Wat wel belangrik is, is dat Elia dit as 'n bonatuurlike gebeurtenis moes beleef, en so die hand van God daarin moes herken. Hieruit moes hy aan sy eie lyf leer, dat die Here inderdaad die Here van die natuur is en kraaie teen hulle natuur in dinge kan laat doen. Elia kan maar op die Here vertrou. Omdat hy die natuur beheer, kan hy ook die vuur gee. En dit is die eerste les op pad aan die konfrontasie op Karmelberg uiteindelik. En daarom, liewe luisteraars, wil ek hê dat julle self dit so bietjie gaan lees van die 8ste vers af, want daar lees ons hoe dit uiteindelik in Sarfat aankom. Jy weet, ons moet nie vergeet nie, die Here beheer eintlik deur sy gees sy kinders se denke. Sarfat was geleë in die hartland van Baal, en hier tussen die klomp Baal aanbidders moes arme Elia vir lewensmiddels op die Here vertrou. Die feit dat die weduwee tog vir hom 'n roosterkoek van haar laaste meel gaan voorberei, het Elia oortuig dat die Here nie net die natuur beheer nie, maar ook die menslike denke. Op Karmelberg sal hy nie net die Baal godsdienst moet gaan ontmasker nie, maar ook die volke se denke sal moet verander. Hierdie ervaring, luisteraars, het hom verseker dat God mag het om vir hom te sorg. Luister nou so 'n bietjie na vers 8 en 9. Toe die woord van die Here weer tot hom gekom en gesê, gaan na Sarfa toe, by Sidon, gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. En dan lê hy die hele en pad af. Kom hy uiteindelik daar in Sarfat, sien hy die weduwee, hou haar 'n rukkie dop, en uiteindelik maak sy vir hom kos. Van die 17de vers af, kry ons nou so een van daardie tafereele wat hulle afspeel daar in Sarfat, naamlik die Here beheer die lewe en die Here beantwoord gebede. Kom ek lees so klein stukkie, in die tyd het die vrou, die eienares van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al hoe sieker geword, totdat hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my aangedoen, man van God. Hier het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring, en my seentjie daarom te laat doodgaan. Nou, ons weet nie na wat 'n sonde sy verwys nie, maar is baie duidelik, sy is skaam en bang oor haar verlede. Maar vers 19 sê Elia vir haar, gee jou kind hier, en hy tel hom van haar skoot af op. Toe draai hom na die bokamer toe, waar hy thuis gegaan het, en lê hom op die bed neer. Bid tot die Here, Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly, 'n ramp bring deur haar kind te laat sterf? Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here, Here, laat tog die lewe terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor. Die kind se lewe het teruggekom. Die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokamer af onder toe, gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie lewe. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is, en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Nou, dis baie interessant, hierdie verse wat ons hier lees, Want het jy opgemerk, liewe luisteraar, Elia redeneer nie met die vrou nie, maar hy dra dadelijk die kind aan die bokamer toe. Hy is so verlee en in sy gebed verneem ons iets van 'n verwyt, as het ware 'n verwyt teenoor die Here. En nou gaan lê hy 3 maal bo oor die kind, sodat van sy liggaamswarmte aan die oorledene oorgedra kan word. Nou is dit natuurlik, luisteraars, nie 'n magiese handeling nie. Elia bid ook terwyl hy dit doen. En dan vertel vers 22 tot 24 hoe dat die kind aan die vrou teruggegee word. Waarlik 'n wonderwerk. Nou wat is die bedoeling daarvan? Sodat sy tot die insig kan kom, die woorde van hierdie man kom van die lewende God. En dit bring ons by die 18de hoofstuk, waar ons die opskrif het, Elia en die profete van Baal. Nou, ek kan ongelukkig dit ook nie in detail behandel nie, maar ek wil net graag 'n oorsigtelike opmerking of 2 maak. Jy sien, op die oog af, lyk dit asof die stryd 'n konfrontasie is tussen Elia en die Baal profete. Maar in werklikheid, liewe luisteraar, was dit veel meer as dit. Dit was 'n konfrontasie tussen die Here en Baal. Anders gestel, dit was 'n stryd om die hart en die toewyding van die volk. Luister na vers 1. Na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Ahab toe. Moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën. Elia het toe na Ahab toe gegaan, sê die 2de vers. Die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Ons kry dus hier die reën aankondiging. Eers was dit die aankondiging van die droogte. Die droogte het nou 'n geruime tyd geduur, meer as 2 jaar. Die 3 jaar wat hier genoem word, beteken nie noodwendig 3 volle jare nie, maar 'n baie goeie gedeelte van 3 jaar kan ook hiermee bedoel word. En daarmee het die Here nou getoon dat hy die reën kan weerhou. Want onthou, dit was die eerste aankondiging, dit gaan nie reën nie. En nou het die tyd aangebreek om te toon dat hy die reën kan gee. Nou eers omtrent na 3 jaar. Kom ons kyk nou na vers 3 tot by vers 6. Ahab het vir Obadja, die paleisopsigter, jy moet dit nou nie verwar, liewe luisteraar, met Obadja die profeet nie, hoor. Hier staan duidelik, Ahab het toe vir Obadja die paleisopsigter na hom toe laat kom. Obadja die Here pligsgetrou gedien. Toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het, het Obadja 100 geneem en hulle 50-50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. Ahab het toe vir Obadja gesê, kom ons trek deur die land, na elke vol tuin en spruit toe. Dan kry ons gras om die pere en muile aan die lewe te hou. Dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle toe die land tussen hulle verdeel. Ahab het alleen in een rigting gegaan en Obadja alleen in 'n ander rigting. So jy sien dus, hier van die 2de vers af, en ek gaan so 'n bietjie die verhaal vir jou vertel, kry ons nou 'n baie interessante wenteling in die verhaal. Die koning sê nou vir sy dienskneg, gaan jy nou een pad, en ek een pad, maar kom ons maak 'n bietjie, of ons gaan voer soek vir ons diere. Nou, dadelik, liewe luisteraar, kry mens hier die indruk, dat die Here besig is om 'n plan uit te voer deur hierdie mense, maar hulle kom dit nie regtig self agter nie. Die skrywer onderbreek in 'n sekere sin sy verhaal, en hy volg 'n omweg om te beskryf hoe die ontmoeting bewerkstellig is. Hy verplaas met ander woorde die leser na die paleis van Samaria. Dis amper soos in ons tyd nou op die televisie, né? Een oomblik sien jy nog een toneel in 'n kamer, sê nou maar, en dan 'n toneel by die see, en die volgende eens weer terug die toneel by die kamer. En dit is wat die Bybelskrywer baie interessant hier doen. So hy verplaas die fokus van sy kamera na Obadja, die paleisopsigter wat ontbied word deur Ahab. Nou natuurlik, hy was 'n baie belangrike ambtenaar en ook vir die koninklike stalle was hy verantwoordelik. Van Obadja word gesê dat hy die Here pligsgetrou gedien het. Dis interessant nie waar nie? Dat daar 'n gelowige mens was in die goddelose koning se diens. Ter illustrasie word na die 100 profete verwys wat hy 50-50 in die grotte op Karmelberg weggesteek het en van kos en water voorsien het. Nou op 'n dag doen Ahab nou aan die hand dat hulle 2 weiding moet gaan soek om die pere en die muile van die koning aan die lewe te hou. Dit strek nogal vir Agab tot eer hoor, dat hy vir sy diere omgee, en dat hy self ook aan die soektog na die weiding begin deelneem. Elkeen volg staan daar in 'n ander rigting. Nou van vers 7 tot by vers 18 gaan ek nou nie alles in detail lees nie. Miskien het hier en daar ietsie uitlig in my eie woorde, want die vraag is, hoe het Obadja, toe Elia hom teekom, hoe het hy hom herken, daar in die 7e vers? Nou kan het natuurlik wees, dat Elia 'n belangrike man was, dat almal hom geken het. Dit kan ook wees, dat Elia die een of ander merkteken gehad het, of dat sy klere sy eie identiteit verraai het, want onthou, profete in daardie tyd het gewoonlik 'n leergordel gedra en hulle was geklee in 'n harige mantel. Obadja is ongemaklik. Hy weet nie hoe om die situasie te hanteer nie. Ons moet Obadja net dit gou afmaak as ongehoorsaam of ongenee om die profete woord uit te voer as Elia nou vir hom sê, jy moet vir die koning gaan sê, jy het my gesien nie, ne? En het gaan nou weer begin reën nie. Obadja en Elia verteenwoordig twee maniere waarop die Here gedien kan word. Elia is die uitsonderingsfiguur. Hy leef in totale afsondering. Hy besit geen afhanklikes wat in ag geneem hoef te word nie. Elke eeu ken natuurlik sulke figure, dit is in ons tyd ook so, maar hulle is die uitsondering en hulle mag nooit tot die algemene norm verhef word nie. Maar ek wil graag vers 19 lees, want luister, hier staan: roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Isebel se tafel eet, moet ook daar wees. Dis 'n baie interessante ding wat hier gebeur, nê, want hier versoek Elia nou die koning om 'n groot saamtrek op Karmelberg te reël. Tussen haakies, luisteraars, Karmelberg lê heeltemal wes van Samariaberg, waar die hoofstad is, af. Dit lê, om die waarheid te sê, op die kus by die Middellandse See. En let op in vers 19. Die hele Israel moet toeskouers wees, terwyl hy en die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, kan jou voorstel, die hoofrolle vertolk. Hierdie profete, tussen haakies, was Feniseërs. Elia erken die bestaan van Baal, maar in Israel het hy, wat Elia is, geen plek nie. En by hierdie geleentheid sal het gaan om die Here of Baal, want Elia verteenwoordig die Here. En nou gaan hier 'n geweldige gebeurtenis afspeel, is my interessant. Elia kies juis Karmelberg as die plek waar die groot drama hom sou afspeel. Hier is die Here vroeër nie geskiedenis al aanbid. Maar nou is hy deur die Baal profete verdring. Hy wat die Here is, wil enerzijds verlore gebied herwin en anderzijds die Baal aanbidders op hulle eie terrein aanpak. En nou kry ons die pragtige verhaal van vers 20 af tot by vers 40 van die twee altare wat gebou moet word. Daar op die Karmelberg was daar twee altare, een vir die Here en een vir Baal. En dit word nou juist die simbool van die keuse wat die volk moet maak. Kom, ek lees so 'n klein stukkie daarvan ook. Vers 20, toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete, hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die volk gaan sit en gesê, hoe lank hou julle aan hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n antwoord gegee nie. So jy sien, liewe luisteraar, Elia stel sy saak aan die volk baie helder. Deur te weier om te kies, het hulle in wese alreeds vir Baal gekies. Die keuse vir die Here vra om 'n baie pertinente besluit in hulle lewens. Halfhartigheid dui eintlik op die verwerping van die Here. Elia knoop dus nou die stryd op die tweede vlak aan, naamlik tussen die profeet van die Here en die profete van Baal. Een profeetjie van die Here teen 450 heidense profete. Liewe luisteraar, ek wil net op hierdie punt ook dat die Bybel se eis wat hier gestel word, uitgelig word ook vir jou en vir my. Dat ons sal weet, ons moet kies, ons moet 'n baie pertinente keuse maak aan wie se kant ons eintlik staan. En daarom wil ek hier van vers 30 af sommer so in my eie woorde vir jou 'n oorsig gee van die verhaal. Wanneer die aand nou begin nader kom en die tyd vir die aandoffer haas aanbreek, begin Elia met sy voorbereidings. Die altaar van die Here word as 'n simboliese teken herstel, die ou altaar wat daar verwaarloos gelê het, en 12 klippe wat die simbool is van die 12 stamme word gebruik. Die gebeurtenis moet baie oortuigend wees, dis die bedoeling. Daarom word die offer nat gegooi. Intussen bou die spanning op. Dan volg daar 'n baie eenvoudige, maar 'n baie kragtige gebed deur die profeet, want die wonder lê nie in die profeet nie, maar het sy oorsprong in God. Die antwoord kom dan in die vorm van vuur uit die hemel wat alles verteer, selfs die water in die altaar wat Elia daar in groot emmers uitgekeer het op die hele offerplek. Die bewys is gelewer. Wat gelyk het na 'n stryd tussen die Here en Baal, blyk nou op die ou einde 'n stryd te wees tussen die Here en 'n holle misleiding, 'n nie God te wees en die Here die enigste God. En daarom, liewe luisteraars, wil ek hier van die 39ste vers af net 'n baie kort aspek vir julle uitlig. Luister. Toe sê Elia vir die volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stukkende altaar van die Here weer reggemaak, en dan word vertel hoe dat hy die altaar gebou het. En dan, vers 38, toe kom daar vuur van die Here af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Kan jy dink wat 'n geweldige oorwinning dit moes wees? Maar nou kom Elia aan die woord. Hy sê vir Agab op vers 41, gaan eet eers. Ek hoor die gedruis van die reën. Agab toe gaan eet, maar Elia het na die top van die Karmelberg toe opgeklim, terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe kom sê, daar's niks. Elia het hom weer gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 maal so gebeur, en na die 7de keer het hy gesê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in, gaan vir die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Terwyl hulle nog praat, het die lug donker geword in die onweerswolke. Die wind het opgekom en groot reën het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Nou luisteraars, is dit nie 'n ongelooflike, wonderlike verhaal nie? Hoe dat Elia as mondstuk van die Here sê, dit gaan nie reën nie, en daar reën dit nie. Na amper 3 jaar sê hy weer vir die goddelose koning, dit gaan reën. Begin dit reën aan die einde. Maar eers nadat dit duidelik geblyk het, die Here is die koning. En daarom, liewe luisteraar, die volk het gekies. En nou was daar geen rede waarom die rede verder teruggehou kon word nie, en daarom het die Here die reën gegee. Sal jy en ek, as ons dit vandag hierdie wonderlike verhaal lees, nie ook weer by hernuwing onvoorwaardelik aan die Here se kant van die streep kom staan nie? Dat ons in die ontmoetings wat ons het met vreemde mense, vreemde gelowe, nie met hulle beklei nie, maar die getuienis van ons hart helder laat klink, sodat nie ons nie, maar sodat die koning van alle konings die eer kan kry. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.